En fleiri siðir hafa nú verið tengdir við þessa nætur, gamlárskvöld og
nýjársnótt. Já, til lifandi sósbygg. Það var til dæmis alltaf siður að ekki mýr ungdæmi þegar að fólkinu var sniðið á fætuna fyrir jóli því að það var ræfilega að auðvara og það fyrir hver maður nýja breyta skó.
Það var alltaf, já.
Ræfilega að reyta það auðvara. Já. Kona einn er að sníða að bjór sem að hún er nú að halda hún sér búið. Segir svona við elstu dóttur sína, heilli mín, ég held ekki nú búin að þið. Ég held ég hérna búin að snýja skóna. Þá heyrir hún að sakti með heldur dimmari og eimdalir eru allir fyrir neða stigand. Stekkir vant að skó. Nú, hann lætur sér ekkert bilpi vera að segja hvernig eiga þessu að vera. Og kringlóttur þessu tjarastbotn og engin á táin og engin á táin. Hún snarast fram, sætir bjór, stjara voru marga stekklarna, svo hann verður kringlóttur. Og hendir orðum sem fram og segir, þannig er þið saman.
Já, ég er búinn svar við því. Þá var við bara skekkil horfið.
Já. En ég hefði hér ímyndi mér að bjórundir hefði orðið verið tveinn, því líklega hefur nú hver jólasveinn var spæntu.
Þetta var jólasveinn?
Já, skekkil var alltaf spó. Þannig að þeir eru við. Og krínóttur sem tarast spott og engin og táar og engin og táar.
Já, það